Straupē jāņus ir gatavo nu vismaz 20 gadus. Pirmais un galīgais nosacījums ir jābūt kvalitatīvam pienam. No piena arī sākās jāņu sieras.
Ar piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības Straupe ražošanas vadītāja Lilitu Tiesnesi esam cehā, kur tobrīd norit jāņu siera gatavošana. Lilita Tiesnesi kā jāņu siera pamatu uzsver ne tikai kvalitatīvu pienu, no kura to biespiens, kas tālāk tad būs pamats sieram.
Tātad jūs redzējāt, ja tad viss notiek gandrīz vai ar rokām, tātad atsevišķi posmi ir tikai mekanizēti, kas ir tie smagākie, ja? Bet šeit cilvēks pats redz, pamēra temperatūru, kādai jābūt, un arī apskatās šo te masu, kādai jābūt, un novērtē. Šis ir mūsu tiešām latviešu nacionālais produkts, un tas ir senos bijis, ir, un ceru, ka arī būs turpmāk.
Iniciatīva iekļaut jāņus ir Eiropas Savienības nacionālo produktu sarakstā, ja precīzā garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā izteica sierklubs. Sierklubu valdes priekšādētāja Vanda Davidānova stāst, ka Eiropai gan bija jāpierāda jāņus siera vēsturiskā nozīme, gan arī iekļūšana šajā reģistrā ražotājiem uzliek savus pienākumus.
Tas nozīmē, ka produkts ir ražots vismaz 30 gadus. Es jau sāku to stāstu, ka varbūt 300 gadus mūsu jāņu siers ir ražots. Pirmkārt ir tā senā recepte. Te ir jābūt biespienam, molām, ķimenēm, visai tā tehnoloģijai, ko ir darījušas mūsu vec māmiņas, ļoti sen. Un būtībā produkts, kas ir ierakstīts šajā reģistrā, Eiropa ražotājiem palīdz produktu pārdot. Jo iebrauc cilvēki no Eiropas ierauga veikalā mūsu jāņu sieru vai kādu citu produktu, kuram ir šī atpazīstamības zīme vai logo, un viņi saprot, aha, redz, tas ir tas.
Šobrīd jāņu sieru ar Eiropas Savienības marķējumu garantētā tradicionālā īpatnība Latvijā var ražot 5 pienpārstrādes uzņēmumi, kur apņēmušies to gatavot pēc senās receptūras.
Tas ir Valmieras piens, Rankas piens, Lazdonas piens saimnieks, Straupe un Dundaga. Un tas nozīmē, ka jāņu sieru tirgo drīkst tikai šie 5 uzņēmumi. Bet tātad Eiropa arī finansiāli šo savu schēmu uztur un atbalsta. Un katrs ražotājs saņems, nu es precīzi nevaru pateikt, ar 2000 kaut kur nu, apmēram 300 eiro.
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrības Straupe tātad ir viens no 5 Latvijas pienpārstrādes uzņēmumiem, kas apņēmušies ražot jāņu sieru atbilstoši receptūrai, kuri iesniegt Eiropas Savienības reģistrā. Kooperatīvās sabiedrības valdes priekšsēdētājs Imants Balodis vērtē, ka tas Straupes produkcijai dod plašāku atpazīstamību.
Līdz ar to mēs būsim vairāk pazīstami ne tikai savā valstī, bet arī gan tiem turistiem, kas ierunās Latvijā no citurienes, tas būs tāds produkts, ko parādīt, ka tas ir tiešām mūsu nacionāls produkts. Un varbūt arī daudz šī siera aizceļos arī uz citām valstīm.
Jā, bet kā tad tagad būt ar mājražotāju gatavoto jāņu sieru? Vanda Davidāno uzsver, sev, protams, to gatavot var, bet tirgot gan nē.
Jo, ja ieraudzīs PVD, ja ieraudzīs tie, kas to zina, dabūs sodu tie cilvēki, un ir jāielāgo. Ka jāņu siers nedrīkst būt, drīkst būt līgo siers, ķimeņu siers ar ķimenēm, ugunskura siers, nu kāds vien tik ienāk prātā, bet ne jāņu siers.
Ja tiešām ir vēlme gatavot jāņu sieru pārdošanai, tad kā atzīst, Vanda Davidāno nevienam nav liekas pievienoties šiem 5 jau esošajiem jāņu siera ražotājiem.
Bet viņas negrib pievienoties, jo tad viņām tas siers ir jāražo no biespiena. Bet visi to no biespiena vairāk negrib ražot, grib ātrāk. Uzkarsē pienu līdz 90 grādiem, ieliet citronu skābi vai etiki vai skābas suliņas, kas dažu sekunžu laikā pienu sarecina un jāņu siers ir gatavs. Bet tas jau nav pēc senās receptes ražos.
Jāpiebilst, ka šobrīd Eiropas Savienības nacionālo produktu reģistros vēl no Latvijas ir salināta rudzu maize, sklandrauses, cernikavas nēģi, pelēkie zirņi un savu atzinumu tagad gaida arī Rucavas baltais sviests. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.